Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Je mi cťou, že dnes môžeme sa tu stretnúť pri ďalšom pokračovaní v podstate cyklu rozhovorov Genius Loci, ktoré sa organizujú tu v Rosenfeldovom paláci. Dnešná téma je veľmi príjemná, sú to spevacké zbory v Žiline. Moje meno je Michal Jurecký a už ste si možno aj zvykli, že sprevádzam týmito večermi ja. No a dovolte mi, aby som teda predstavil našich milých hostí. Je to pani Mária Fondaty. Tá zastupuje miešaný zbor Maj, spevácky. Pán Zlatan Babík s manželkou. To je v podstate synonymum odborárika, by som povedal, čiže je jeho zakladateľ a dlhoročný vedúci. Ďalej je tu s nami aj pán Tomáš Purc. To je žilinský mestský miešaný, teda, pardon, žilinský miešaný zbor. Tak. Dobre. Takže je mi cťou vás tu všetkých privítať ešte raz. Vítajte. Začneme teda tak možno u každého jedného začneme tým, že aké boli začiatky, samozrejme, ako ste sa dostali k spevu a k zborovému vôbec spevu. Začal by som teda, poprosil by som dámu, aby začala s tým, že spevácky zbor Maj, aké boli jeho začiatky, ale možno skôr, aké boli vaše začiatky, ako ste sa dostali k hudbe, ako ste sa dostali k zborovému spevu a potom prejdeme na ďalšie otázky.
Tak, dobrý večer prajem všetkým. Ďakujem. Aha. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak úplne jednoducho, moje spevácke začiatky boli zhruba v roku 1966, keď som zmaturovala a mala som kamarátku, ktorá spievala v Žilinskom miešanom zbore. A ona mi o tom rozprávala, takže ma zavolala, tak v podstate moje mladé roky, kým som sa nevydala, som strávila v Žilinskom miešanom zbore až do 1972. No potom som mala dlhú, dlhú prestávku, som sa vydala, mala som detičky, takže som nechcela od nich odchádzať. No a potom po rokoch, keď už vlastne deti odrastli, tak som sa dozvedela, ešte som účinkovala vo Farskom zbore a o tomto spevackom zbore Maj som sa dozvedela potom, tak som začala teda spievať. No a spevacký zbor Maj, teraz prejdem k tomu, ako vznikol, alebo kedy vznikol. Vznikol roku 1984 na Hlinách 6, vtedajší Hlinách 6, vchádzali sa. Bola to taká reštaurácia Maj, myslím, že to ešte aj teraz existuje.
Hej. Áno, dodnes to funguje.
Dodnes to funguje určite, však. No a pani Jurková, viem, že bola taký iniciátor a pár takých vlastne tamojších obyvateľov, ktorí bývali v tých Hlinách 6. A dirigovania sa ujal Cyril Poliak vtedy, úplne na začiatku, bývalý člen Žilinského miešaného zboru.
Ja iba tak, že môžeme vlastne povedať, že spevacký zbor Maj je takou odnožou, dá sa povedať, Žilinského miešaného zboru. Po prípade je to také, že bývalí členovia mali chuť ešte spievať, ale možno na takej, by som povedal, teraz to neberme v tom. Chceli pokračovať v činnosti, ale myslím v takej tej, že proste mali radi ten spev a nechceli sa ho úplne vzdať. A ten čas možno toho nebolo toľko, tak alebo bolo to nejak inak? To je teda ešte opäť otázka na vás.
Nie, bolo to v podstate tak, že v Žilinskom miešanom zbore už potom, keď sa dostali do určitého veku, lebo to bol taký preferovaný ako mládežnícky, lepšie, keď tam mladí ľudia spievali. No a potom už títo starší v podstate, keď bola možnosť ísť do tohto spievackého zboru maj, tak potom sa tak rozširoval. No a začal teda na tých Hlinách 6. Nejaké 2 roky spievali a teda nacvičovali. A viem, že po 2 rokoch, to som teda ja tam ešte nechodila, získali na nejakej súťaži strieborné pásmo. Ja si skúsim toto tuto pozrieť presne. No a potom vlastne, keďže bolo vidieť, že to je na úrovni už určitej, tak začali, teda pôsobil vlastne v Žiline a v blízkom okolí a potom diplome sa dostal vlastne pod mesto Žilina, respektíve pod PKO Žilina. Tak to bolo, hej. No a chodil na rôzne súťaže potom neskôr v Martine, v Bystrici, Trnavské zborové dni a už jednoducho už bolo vidieť výsledok toho, že teda nacvičili a boli veľmi žiadaní. No a neviem, či mám teraz aj vlastne spomenúť tých ďalších dirigentov.
Môžete, alebo toho určite, ja by som k tým začiatkom ešte len, no? Že ten váš repertoár na začiatku a možno taký, ako je teraz, lebo tak vieme, že bola doba, aká bola, že vy ste v súčasnosti ste zameraní na, dá sa povedať, že sakrálnu...
Viacej na sakrálnu
tvorbu.
Sakrálnu, áno.
A aké to bolo vtedy, že čo sa spievalo v 84. alebo teda 80. rokoch?
Čo sa týka toho repertoáru, tak bol rôznorodý. Nebolo to, boli to hymnické piesne, ľudové piesne, svetových skladateľov, takže bolo to veľmi pestré. No a ja ani presne by som nevedela povedať, že kedy sa tak viacej začalo s tou sakrálnou tvorbou, ale teraz teda vyslovene.
To bol asi taký prirodzený vývoj.
Ponežné.
No keď sa mohlo. Ako tak, náhle sa mohlo, lebo tak, však tie spevy sú určite krásne, takže to je o tom, že ten zborový spev práve vznikol v tých chrámoch. Takže myslím si, že patrí to k tomu zborovému spevu. Ja sa opýtam, spomenuli ste, že hneď zo začiatku sa teda spevácky zbor Maj umiestnil v nejakej súťaži. Viete nám povedať, že aká to bola súťaž?
No, aby som to presne povedala. Takže to bola súťaž miešaných zborov v Banskej Bystrici. Nejaká taká krajská súťaž, kde získal diplom za tretie miesto na tejto súťaži. No a tým pádom potom už vlastne, keď sa dostal pod PKO, tak keď potrebovali z mesta, alebo teda mesto potrebovalo nejaký sprievodný spev pri nejakých príležitostiach, tak pozývali, alebo v okolí Žiliny. No. A dostali sme sa nakoniec vďaka našim členom a spievali sme aj v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, sme sa dostali do Rumunska. No a
To je, myslím si, že taká charakteristická črta speváckých zborov, že ja mám niekedy pocit, keď akože tak sledujem správy v novinách a podobne, že mimochodom, na to, že aké je Žilina mesto relatívne malé, tak máme tu veľmi kvalitne zastúpený spevácky, teda zborový spev. Myslím si, že veľa dievčat prešlo odborárikom, veľa ľudí prešlo potom, samozrejme, ono to asi tak, že si tak požičiavate tých, samozrejme, spevákov, A dnes je Žilina, by som povedal, že v rámci Slovenska, myslím si, že je veľmi dobre etablované mesto aj vďaka festivalu zborového spevu, ktorý každým rokom si myslím, že získava na kvalite a sa zlepšuje a zlepšuje. Takže...
Môžem povedať?
Samozrejme.
To je tak, aj Žilinský zbor začínal najprv 5 rokov v Žiline, alebo takto, tradícia žilinského spievania bola ešte aj v prvej polovici storočia. Boli cirkevné zbory.
No, samozrejme.
Potom vznikol, povedzme, Žilinský zbor po 54. A odkedy bol potom profesor Kálaj od 57. tak hneď sa chodilo na tie súťaže. To bolo v socializme tak, že trebalo postupovať z kola do kola. No, začali chodiť aj na zahraničné zájazdy, povedzme, od roku 66 bol prvý zahraničný zájazd. A v tej dobe to bola jedna z mála možností, aby sa človek dostal do zahraničia.
Niekam,
čiže tie zbory sa usilovali o to, aby sa dostali na dobrú úroveň a potom vycestovali. A keď sa dozvedeli ľudia, že boli sme v Nemecku, boli sme v Jugoslávii, boli sme vo Francúzsku, samozrejme, to bol nábor na to, že idem spievať, kamarátka povedala, a idem, a už sme spievali ďalej. No a potom, ja už sa predbieham, ale Žilinský borcov a vzniku bol, ja neviem, skoro 50 razy v zahraničí. A to len ešte za socializmu 20 razy. A ja som napríklad začínal na vysokej škole ešte v roku 60 a už som sa dostal 3 razy do zahraničia. Tak to bola taká
Čiže
motivácia.
Môžeme povedať, že zborový spev bol vývozný artikel.
Bol a je dodnes, však sú vynikajúce zbory.
Tak to zase vieme.
Aj folklórne súbory a tak ďalej, aj filharmónia. My sme dokonca... Mužský zbor náš, boli sme s filharmóniou spievať v Španielsku, lebo sa predvádzalo dielo pre mužský zbor, tak bolo 100 spevákov, z toho 30 bolo zo Žiliny a 70 bola filharmónia, lebo ešte 20 boli z Trnavy a tak ďalej. Čiže toto spievanie je už vtedy, keď to začínalo, tak bolo taká motivácia, hlavne to zahraničie a tie zájazdy. Takisto oni pokračujú, dneska nacvičujú rôzne cirkevné veci, omše, zaspievajú v Jugoslávii na ostrove Brač, omšu, chodia do Polska a tak ďalej, lebo to je prostredie, kde ten zborový spev vznikol a kde teda najkrajšie znie. Tak preto...
Ja teda osobne, pardon, že vám skáčem do reči, vrátim sa iba v tom, že ja viem zo svojej skúsenosti historika, že v Žiline pôsobil úplne na začiatku 20. storočia ešte spevácky zbor Palestrína tuto vo františkánskom kostole, lebo s tým som sa stretol pri svojich, akože pri svojej práci.
Áno.
Kedy vlastne vznikol miešaný zbor a aké boli jeho začiatky?
Práve, tak to je, ja mám taký materiál, však tu je hodne spevákov, ktorí spievali v Žilinskom zbore. Moja manželka ešte pred mojim príchodom, švagrina pred mojim príchodom, Lacko Flámik, a ďalší Tonko Melek v mojom veku, v mojich začiatkoch. No. A v Žiline bolo rôzne zbory, to aj pán Přikryl, myslím, kolo toho, ten má najlepšie vedomosti o týchto cirkevných
zborov. On bol vždycky členom nejakého speváckého zboru.
A účinkoval takže... a tak ďalej. No. Potom, v 50. hovorím, 4. akože vznikol Žilinský zbor, ešte... Tibor Krakovský, náš tiež bývalý zborista, robil na KNV, tak on tvrdil, že on dal podnet na založenie Žilinského zboru, ale Žilinský zbor najprv vznikol ako ženský zbor, bol profesor Potočar, on to založil po 2 rokoch pán Ignác Jančar a potom sa pripojila skupina mužov a odtedy potom po roku a pol už to začal byť zmiešaný zbor. A ten teda po príchode profesora Kajala v 57. ten sa ujal a už to išlo a takisto účasť na takých kolách a potom zahraničné zájazdy. A ja, napríklad ja som, hovorím, spieval ešte na vysokej škole 5 rokov v techniku od 60. roku, tam sme už 3 razy boli v zahraničí. A potom začali napríklad slovenské súťaže, asi 20 alebo 15 rokov boli zborové slávnosti v Bratislave, kde chodili zbory z celého Slovenska. A vždy sme sa umiestňovali v popredných pásmach a sme nosili ceny. A takisto z tých zahraničných, ja som mal šťastie, som sa priženil v roku 69 a hneď sme sa dostali na medzinárodnú súčasť do Langolenu, kde už predtým chodili zbory aj slovenskí učitelia a tak ďalej. A vtedy, ale sme vyhrali prvú cenu. Neviem, už Laco nebol ešte vtedy. A to bol velikánsky úspech, lebo dovtedy nikdy zo Slovenska tam nikto nevyhral prvú cenu. chodil aj Slovenský spevácky zbor slovenských učiteľov, ktorý už má 95 rokov. Ano. Bol otec svokor môj, on tam bol vedúci organizačný, tak on to podrobne, oni tam chodili. No a potom už tam bola kedysi ďalšie zbory, a už, ale prvých miest už veľa sa... Prosím. Aj Elzus, hej, samozrejme. No. Lebo bol aj učiteľský zbor Elzus. On medzi Martinom, a tam bol profesor Uškovič, dirigoval. Čiže to, tých zborov tu bolo viac. No.
Spomínate tie zahraničné cesty a súťaže a prehliadky. Pamätáte si vy svoj prvý so Žilinským miešaným zborom?
To si práve to teraz hovorím, lebo vtedy ja som prišiel v marci 69 do zboru, a už v júli išiel zbor na túto súťaž do Langolenu. A predtým spevácky zbor Žilinský bol NDR, potom bol v Jugoslávii, potom vo Francúzsku. A práve v Lyone, kde dodnes, už sme to spomínali, aj spevácké zbory, detské, potom chodili sem. Ten zbor z Lyonu tu bol v 68., keď chodili okolo PKO tanky, teda okolo domu odborov. A teraz sme boli v Francúzsku po rokoch 20. a vystúpil tam pán dirigent Wagner, ktorý to zažil a spomínal si, ako prežil vstup sovietských armád do Žiliny napríklad. No. A ja som hneď sa dostal v tom júli 69 do tejto, tam nás tedy išlo 80. Bolo zvláštne lietadlo, ktorým sme leteli na zájazd, to potom už nikdy...
To hádam, bolo dopravné lietadlo.
To bolo veľké lietadlo, ešte skrátka pre nás objednané.
Ano.
A museli sme čakať, keď sme vyhrali, nemali sme kde bývať. Pôvodne bolo, že budeme bývať tam na stanici čakať a takým nám pôjde naspäť lietadlo. Ale keďže sme vyhrali okolo 300 libier, tak sme si objednali v Langolene v Londýne ubytovanie a dve noci sme spali bed and breakfast a potom sme išli domov. No. A to začali tie medzinárodné úspechy Žilinského zboru, potom o rok sme boli v Írsku, potom sme boli o dva roky, boli sme v 70. v Grácii, Europa Cantat, potom sme boli v Taliansku na súťaži v Arece, kde sme až tak neúspeli. Ale chcem aj povedať, že aj politická situácia trošku, v 69. sme boli tak populárni skrz Dubčeka, tak, že sme tú prvú cenu, a potom sme tam boli o 17 či 15 rokov a vtedy už nebola taká politická situácia, tak pomaly s tým istým výkonom sme skončili, neviem, na 12. mieste. No. Ale zase sme tam boli aj s dirigentom Sedlickým teraz tretíkrát a zase sme vyhrali druhú cenu. No. Ale o to nejde, lebo vždy záleží od poroty.
Však to samozrejme.
Od poroty a od takýchto vecí. No. Či aj účastníci sú tu, ktorí tam chodili na tie zájazdy.
Ja sa opýtam, ak môžem teda mikrofón pánovi Babikovi, alebo teda už ako sa dohodnete,
kto bude... Asi by som ja, lebo máš je tak trošku indisponovaný.
Dobre.
Tak, to ja myslím, že to všetci uznajú, 82 rokov, takže veľa krásne. Si pamätá, je pravda, ale trošku niekedy to popletie. Mm-hmm.
No, tu... Tradičná otázka na začiatok. Aké boli začiatky odborárika? Ako vznikla tá myšlienka? Čo ju podarilo pretaviť? Čo sa myšlienku podarilo pretaviť do reálu? Že skutočne ten zbor vznikol a začal spievať? A kedy sa dostavili možno prvé úspechy?
Prvé úspechy sa dostavili veľmi zavčasu, lebo ja som si to dneska pozerala. Ale ono to začínalo tak, že vlastne on, ak by som sa mohla vrátiť ešte úplne dozadu, ako keď bol malý,
áno,
tak by som to chcela povedať, lebo vlastne tam to začínalo, že asi má nejaký dar, neviem, zhora, lebo je veľmi muzikálny a keď sa mu narodila sestra, tak otec celý šťastný, že už majú dve deti, aspoň tak by to rozprávala mama svokra, tak sa ho pýtal, že čo by si chcel. A on hneď, že harmoniku. No dobre, tak mu to otec kúpil. No a vlastne už vtedy hneď, že večer začal pod perinou vyhrávať, no tak jasno, že dostal. No a hneď poza uši, to aspoň otec povedal. No ale potom hneď začínal tým, že sa narodil v Rosine, alebo teda bývali v Rosine, tak... Viete, tie vystúpenia, čo aj Deň matiek v kostolíku a tieto, tak tam vlastne všetko toto začínalo u neho. Potom jasná počas celej aj základnej školy stále si ho pozývali na všelijaké tie kultúrne udalosti, ktoré teda boli v tom období. No a potom po základnej išiel na pedagogickú
A odtiaľ ho práve tuto, keď ste spomínali, profesor Potočár mu povedal, že má teda veľký dar a veľký talent, že aby išiel na vysokú školu. A hovorí, že nemohol, že teda z nejakých skôr tých chudobných, nie že chudobných, ale takých iných pomerov, no teda. A nakoniec ho presvedčil, išiel za rodičmi, tak išiel, no jasné, na vysokú školu do Bratislavy, no a tam už vlastne sa teda riadne rozvíjal, tam hral v súbori, chodil vykladať ešte to vagóny, aby mohol, no však viete, ako...
Taká bola doba,
áno. Chodil do triedy profesora Suchoňa, ten sa zase veľmi hneval, lebo jeho hlavnou aprobáciou boli husle. Tak na husle nemôže pracovať ťažko, ináč hral na 7 hudobných nástrojoch, tak aj teraz si ešte zahral, najviac na klavíri a na harmonike. Aj doma na klavíri a na harmonike ešte vyhráva. No a potom vlastne išiel, keď skončil, tak pôsobil na škole, hej. Bol neskôršie riaditeľom závodi a tam už on zriadil prvý zbor. A tieto zbory, vždy keď išli na nejaké súťaže, tak vždy povedali, Ježišmaria, zase je tu babík, no tak jasné, že nemáme šancu vyhrať. V 70. roku mu ponúkli, že aby pri Dome odborov bol zriadený ako detský spevacký zbor. Jasné tým, že bol v Dome odborov, tak sa volal odborárik. Ono potom neskôršie, keď sme už ako po zmene režimu chodívali na súťaže, tak nikto to ani nevedeli. Všeliako to chodprali, modmorali, všeliako to komolili. Tak nakoniec to bol ako Žilinský detský spevacký zbor a ešte aj odborárik sa tam vždy dodalo. No, v tom 70. roku ako vznikol, to bolo na konci roka a potom už v polovici roku 71 vlastne začali chodiť hneď na súťaže a tam som si takisto, škoda, že som nedoniesla tiež koroniky, ma to nejako nenapadlo, tak už vyhrali krajskú súťaž. A postupne vyhrával aj so zborom, ktorý viedol na základnej škole a teda aj s odborárikom.
Ja mám takú otázku, že aké to je, alebo ako to človek dosiahne, že vlastne on ako dirigent, alebo teda ten šéf speváckého zboru, ano, stojí sám pred veľkou kopou ľudí a ako sa to robí, že vlastne dokáže z toho zboru dostať proste taký výkon, že sa umiestni na tej súťaži, že... No. Že koľko je v tom práci individuálne s tými jednotlivými spevákmi?
Ja
a nakoľko, že ako to funguje vlastne? No. Lebo ja som nikdy do zboru nechodil, ja som totiž to hudobne hluchý, ale teda zaujíma ma to, že ako funguje vlastne...
Museli by ste poznať jeho povahu. A keby ste poznali jeho povahu, práca, tak by ste vedeli, že prečo aj takto, a teda prečo mal tieto úspechy. Je, ako by som to povedala... Strašne, tak on proste ani aj ctižiadostivý, ale je neskutočne ambiciózny a neskutočne je poctivý a v tom aj tvrdohlavý. Môžem spomenúť takú príhodu, keď sme išli prvý raz do Nerpel, tu nie, to bolo v 85. roku, sme išli prvý raz na veľmi dlhý teda na takú dlhú cestu do, to bolo na 3 týždne, 2 týždne to bolo, 1 týždeň v belgickom Kontichu, 2. týždeň v belgickom, bože, predmestie Antwerp, no, vidíte. No, neviem, Berchem, myslím. A potom sme boli týždeň ešte v našom teda mládežníckom zbore v Duisburgu. Ono nás vlastne na západ doviedol, to musíme mu vždy, aj sme mu ďakovali, bol to pán Willy Karmajert, on bol dirigent Kinder Jugendchor z Duisburgu a on vlastne otvoril odboráriku cestu na západ, lebo niekde nás počul spievať a povedal, tak tento zbor musí ísť. bol tak nesmierne spoľahlivý, že keď sme my vlastne prvý raz išli v tom 85. roku, tak povedal, viete, no, poďte, trebalo nám aj tlmočníka, však niečo sme vedeli po nemecky, niečo nie, ale povedal, na tom a tom kilometri, na tej a tej diaľnici vás budem 12-15 čakať. Tak jasná, no to bolo pre nás, no 12-15, či to my vôbec stihneme na tých našich károsach a tak, ale to boli dobré autobusy. No a aj sa tak stalo, že teda nás tam čakal a nás uviedol, no bol to neskutočný, on išiel s nami až do toho kontichu. Až do toho kontichu nás odvedol, aby sme teda vedeli, ako čo aj sa zariadiť. S neskutočnou úprimnosťou. S nami sa, to, my sme potom boli úplne aj
doteraz. A to doteraz, bol ten 85. rok? 5.
rok, kedy sa prvý raz išlo na tak. Predtým sa chodilo. Ja potom môžem túto prečítať, koľko je tých, lebo je veľmi veľa tých zájazdov. To bolo každý rok stále a stále do zahraničia. Najďalej teda koncertová.
Ale album. Myslím, že ja teda, čo viem zo svojich vlastných, jasne, že sa rozprávam s ľuďmi a s členkami odborárika, tak to Belgicko je také asi...
To bolo top. Lebo
to je,
tam
to je vždy, ako, že to bolo, viete, proste najviac
tak
asi.
Tak, ako spomínali. No povedz, neskutočne. Vítali, áno. Aj všetko, no, aj viacej. Jako spomínali, že je to pravda, vy môžete prísť, nie 100, ale 1000% pripravení, lebo sme to raz zažili zase my v Canton Igros, aj keď sme tam vyhrali teda cenu, ale jeden zbor, Maďari pred nami spievali, to bolo niečo hrozné, odtiaľ myši utekali a dostali nejakú cenu. A je, áno, je to pravda. Ale chcem povedať, presne ako ste povedali, ten Nerpelt, čo sa týka, a potom ešte bol taký medzinárodný, alebo to bol výber zborov v Japonsku, v Hamamatsu. A na základe toho, že sme v Nerpelte, oni chodia vždy vyberať títo Japonci zbory, lebo tá prehliadka zborov z celého sveta sa koná raz za 5 rokov. A oni vždy idú najčastejšie na tieto svetové súťaže, lebo to je súťaž, a oni si tam vždy čakajú, lebo jeden rok je, sú orchestrálky a jeden rok sú spevácké zbory. A
to vždy... Znie to tak, akože taká spevácká olympiáda.
Áno.
Lebo keď každých 5 rokov, no tak olympiáda je každé 4, tak, ale v každom
oni,
prípade...
Pardon, teda oni vyberú vždy 10 zborov z celého sveta a 5 zborov z Japonska. Mhm. Ale... To je teda o tom Japonsku. Ale toto som chcela povedať, ešte keď ste sa pýtali, že ako je možné. No jednak, je pravda, že tá porota v tom Nerpelte, klobúk dole, tam proste, tam neoklamete, tam ste dobrí. Nejde vám to, je to tiež prvé, druhé, tretie miesto. A keď sme my vlastne prišli potom do toho Berchemu, tak tam bola dirigentka Viske a keď Zlato nacvičovala, teraz sa vrátim k tomu, že prečo kvázi dosiahol také úspechy.
Ako sa to robí.
Alebo ako sa to robí, áno. Je teda veľmi prísny, veľmi, to je pravda. Ale on povedal, keby som dievčatám povedal, deťom, keby som nebol prísny, tak sa nikdy... nedostanete tam, kde sme sa dostali a nikdy nebudete také, ako ste boli. A tá dirigentka bola na nácviku a keď videla, už potom, keď sme sedeli spolu, ja možno na večeri, alebo kde, ona povedala, tak toto nie. Že keby som ja 4-5 krát vrátila deti, že zle to spievate, tak mi na ďalší nácvik neprídu. Hovorí, teraz som pochopila, prečo ste takí dobrí, lebo u nás deti, keby som ich 4-5 krát vrátila, že opakovať, cvičiť, tak nie. Lebo oni tu vlastne prišli ku nám v tom 85. a išli, ako sa to vždy v Redute v Bratislavskej bola, Mládež spieva v Bratislave a oni tam boli a oni si mysleli, že idú, ja neviem, no tak akože nie na... tak, ako oni spievali, hej, no, ako, nebol to zlý, Bože chráň, ale, no a boli z toho veľmi sklamaní, že odborárik teda vyhral, bol v zlatom pásme a že, ja neviem, oni boli možno bronzovom alebo kde. Ona bola z toho veľmi nešťastná, že...
Ja sa ešte opýtam, že to sú dievčatá vlastne, to je detský spevácky zbor. No. Aha, no, tak. Ale je tam, tým, že sú to deti, je tam súťaživosť medzi nimi? Akože v rámci toho zboru, že ja chcem byť solistka, ja chcem byť neviem čo.
No.
Je to tam?
Ja... Každý chce, aby každý, čo tam je, vedel, že on to dobre spieva. No takže keby bol taký nejaký mumák, tak tam nevydrží.
Tak ono vždy aj prebiehala, proste veľa detí prišlo na konkurs a je jasné, že to teda... Hej, veľmi nadané deti, tak vždy bolo výber. A potom, viete, mnohé deti aj nevydržali... Zas istotne aj vy máte, lebo tie nácviky, to nie je sranda, hej, tie nácviky, musíte tam chodiť pravidelne, aby ste sa zohrali, aby ste spievali, je to proste času, oni spievali trikrát do týždňa, útorok, štvrtok, v nedelu, viete, a v nedelu takže... odísť. Ja vlastne celý život nedelu, no.
Ste nemali nedelu.
Nemali, presne, áno. Nemali sme nedele.
Teraz by som poprosil posunúť zase mikrofón. Počuli sme, že dievčatá spievali trikrát týždenne. Ako je to u vás v máji? Ako sa spieva, alebo koľkokrát do týždňa spievate, nacvičujete? Alebo keď máte naplánované nejaké pásmo, že chcete niekam vystupovať, že koľko trvá nacvičenie takéhoto programu vášmu zboru?
No tak momentálne je to už v takom štádiu, že v podstate... brúsime tie, ktoré už máme
už nacvičené.
Áno, podľa toho, ak sa vyskytne nejaká príležitosť, že nás niekde pozvú, lebo už je to teraz menej. Jednak zápasíme vlastne s tým, že nie vo všetkých hlasoch máme dostatok spevákov. Potrebovali by sme posily, respektíve možno 5 rokov dozadu sme chceli aj mali snahu, že inzeráty, že aby teda prišli medzi nás. Len je to tak, že mladí ľudia, pokiaľ majú záujem o zborový spev, pokiaľ majú k tomu vzťah, tak idú do takého mládežnického zboru. Je tu vysokoškolský zbor Omnia, konzervatórium má zbor.
Ja sa tak opýtam, že či sa to tak neposúva, že od toho odborárika cez Omniu vysokoškolský a potom miešaný zbor a potom maj, alebo že či to nie je taký prirodzený posun?
No, aby som
že
pravdu...
Podľa mňa človek, pokiaľ nie je zdravotne obmedzený, ten, kto je naučený spievať a spieva celý život, toho to neprestane baviť asi nikdy v živote. Mám pravdu. Myslím si, že u vás je to proste dôkaz toho, že je to tak.
No.
A teda, že zrovna vám chýbajú nejakí speváci, nie je ten dorast z toho miešaného zboru?
Mnohí, relatívne mnohí museli aj skončiť vlastne zo zdravotných dôvodov. A aj nejaké také tie akcie, už menej teraz vyvíjame iniciatívu, lebo stane sa to, že napríklad skutočne nás nie je dosť. A ešte navyše teda aj s dirigovaním je problém. Už máme teda pani dirigentku, ktorá sem tam má zdravotné problémy. No a jednoducho, už asi teda pomaly linky končíme.
Ale tak nie končíte, no tak stále sa to bude posúvať, len tá obmena asi je u vás taká...
Ale zase by som povedala,
možno
že...
Možno ako u tých detí,
to...
že deti tiež rýchlo vyrastú a už nie sú v detskom speváckom zbore.
Je nás nejakých 28 členov, len tak... malokedy, keď už je vystúpenie, že by tých 28 bolo naozaj. No.
Ja toto, keď hovoríte, že 28 členov... No. Chcem sa opýtať, ak môžem poprosiť, že Žilinský miešaný zbor, obrovské teleso, chcem sa opýtať, že koľko malo najmenej členov a koľko malo najviac počas tých všetkých rokov, ktorými nás tu sprevádza v Žiline?
Presne, lebo keď toto hovorili, mňa toľko vecí napadlo, že je to tak v živote. Rodičia, ktorí spievali, väčšinou dajú deti do detských zborov, alebo snažia sa. Moja švagrina bola zástupkyňa na hudobnej škole, jej dcéra takisto spievala v zbore. Ona spievala na konzervatóriu. Čiže tie deti, keď majú z domu alebo chodia do hudobnej, potom napríklad vznikol aj detský zbor pri hudobnej škole, pri LUŠ, profesor Kál aj potom, keď odišiel na zo zboru. A to chcem povedať, že to vždy je ten vývoj. Aj mal najprv veľké úspechy, potom už sme chodili len na tieto svetové súťaže, lebo to boli 50. ročník a tak ďalej. Potom vzniklo to, že týchto už tu nechcem, títo nech už idú preč, už sú starí. A z toho vzniklo to, povedzme, aj ten máj, že niektorí tam museli odísť. A sú také vlny vždycky vo vývoje zbora, zboru. Veľké úspechy a potom také ochabnutie.
Tak, ale tak to je asi vo všetkom. Mali sme tú atletiku.
V tej dobe mal 80, keď sme boli v tom Langolene. Potom sa to ustálilo tak okolo 60. Potom sa zistilo, že najlepšie zbor okolo 40, aby sa zmestil do autobusu a chodil po Európe.
To je asi.
No, potom sa zistilo, keď sme šli do Mexika, že do lietadla môže ísť len 30, alebo nemáme peniaze, tak išlo 30 ľudí spievať. Keď sme išli na týždenný zájazd do Španielska, tak organizátor si určil, že ja mám chcel len 35 členy zbor, lebo ide o peniaze, on vám musí dať stravu.
Ale to musí byť strašne náročné ako zbormajster vybrať proste a určite sú tam všetci dobrí, áno, nejaké malé percento sú takí tí, čo sa vezú, tak dobre, tých vieme vylúčiť možno, ale určite viac ako ten požadovaný počet 30 alebo 35.
No, veď v tom sa, je tá, najprv
ako
je to,
sa to vyberá?
No, dramaticky, lebo
sú aj hádky?
Keď sa chodilo na tieto svetové zájazde, chcel ich každý. No lenže potom dirigent začal, videl taký zbor, napríklad profesora Kalaja pozvali do Bratislavy, zakladal Bratislavský komorný zbor, teda spevácky zbor, ktorý dodnes funguje, 80 členy a spieva v divadle, profesor Holásek, 90-ročný, z divadla ich diriguje a tam ešte spievajú o 5 rokov starší ľudia ako ja a ešte môžu spievať. A tuto už 70-tníkov, teraz v Žilinskom zbore je zavedený vekový limit, dokedy chce dirigent, aby spievali, lebo keď mal toľko ľudí na výber, tak spievate všetci. Ale keď sa išlo na svetové zájazdy, tak samozrejme konzervatoristi prišli, ktorí aj boli školení speve, aj toto, sami muzikanti. Čiže jeden čas už v tom zbore boli pomaly len muzikanti z povolania a málo. Ja som technik, ale som spieval a mužov býval vždy menej, o žien bývalo vždy viacej. Ale zase po veci tej, že žena potom rodí, vydá sa, nemôže chodiť, má toto, tak väčšinou prestane. A chlapi potom, ja už som vydržal, ja neviem, už spievam, chváli, som spieval 50 rokov v živote. A ešte v ich zbore sú ešte starší. Inžinier Šubiak, on už spieva ešte o 5 rokov starší. A stále je jeden z najlepších spievákov tam, povedzme. No. A kolegovia, čo tam spievajú.
Ja sa tak opýtam, že dokedy sa dá udržať ten hlas v takej kondícii, že môže stále ešte spievať?
Tak na našej úrovni aj do 85, lebo bol Tibor Krakovský, ten spieval u Františkánov pašie do smrti pomaly, teraz tam spieva, ja neviem, kolegu nepoznám, ukazuje na ňo. A vy ste syn, to je Tiborov syn, tak prepáčte, aby som, hej. A Tibor, ten mal basisko a bola, kedy ho chceli zobrať do Sluku alebo do divadla, ale on išiel inou cestou. Ale aj Karol Šubiak, to je geológ, ale spieva do 85-ky. Ja tiež si stále spievam, teraz pašie v Bánovej. 30 rokov som spieval Sirotári a tak ďalej. Čiže to, keď vás to raz chytí, a toto, že účasť, ešte chcem povedať, poďakovať Ivanovi Debnárovi, ktorý tiež bol v máji, založil elektronickú formu kroniky a dneska už je aj žilomeze forma kroniky. A on spracoval štatistiku, kdokoľko spieval. No zhodou okolností, ja som sa dostal na prvé miesto, lebo som odspieval tam okolo strašne veľa teda nácvikov, strašne veľa vystúpení, keď to sa spočíta pre nás, aby on to sem aj dal. A v Žilinskom zbore sa vystriedalo 550 spievakov, ktorí majú zachytenú štatistiku presne a potom, kde bol v ktorom, lebo to pohlasok sa robila štatistika, ale teraz ho robí centrálne, on napríklad aj má v Žilinskom zbore, čiže má presné zavedie, ale sú, a potom 250 spevákov ešte bolo, ktorí chodili menej alebo neboli zachytení, čiže 800-900 ľudí spievalo v Žilinskom zbore počas tých 65 rokov alebo koľkých. No. Aha, no tak
ja iba otázku, že odborárik, že koľko detí vám vlastne prešlo rukami za tých 40 rokov, ak môžem.
Ďakujem.
Áno. To je pravda.
Sme pochovávali a aj spievali v plnej forme. A pokiaľ sa dalo, išli sme na zem. Aj profesorovi Kalevi sme potom, a zíde sa 28 spievakov, tých, ktorí si na ňo pamätajú a vedia, že si to zaslúži, že mu treba zaspievať. Povedzme aj Lacko, ten furt chodí spievať a tak ďalej. Čiže to je, ako má človek preto srdce. A Tibor Krakovský to bol srdciar, ktorý mal výtečný jeden z najlepších hlasov, len napríklad už narazil na Kalaja, keď Kalaj niečo, a Tibor povedal, neboj sa, my ti to zaspievame. A Kalaj sa nasadil na ňo, lebo čo mal čo vykrikovať. Čiže, a to, že kto potom odišiel zo zboru, keď mal Kalaj dosť dievčatiek z konzervatória, chlapcov mladých, tak samozrejme tých starých sa snažil potom dostať a na tom vznikli tieto osobné spory a z toho vznikol aj zbor Maj, povedzme, lebo tí, čo sa urazili a vždy boli také, a to sa opakujú tieto krízy tak po 10-15 rokoch, že zas, alebo aj mňa teraz, ako som spomínal, je vekovia už limit zbore, lebo už som bol starý a už som nepasoval, že taký detko bruchatý, čo tam ešte robí, no tak povedali. A volá ma tento zbor, že poď posilniť, ale ja už som povedal dneska Tonkovi, že už som toho prebievania mám vyše 50 rokov a už mi to tak ako odpadlo od srdca kameň, že už dosť, už sa nemusím ošetej. Viete, keď sa pýtate, lebo treba Žilinský zbor dva razy do týždňa pred zájazdami a koľko je sústredení soboty, nedele, do Terchovej, hentam, na autách už sa chodí, lebo není na autobus. To treba venovať kopu peňazí. Na tie zájazdy dneska sa skoro všetky zbory skladajú, lebo toto ide o tú podporu. Lebo bola, kedy nás držal mestský úrad, a platil nám za socializmu 100 000 korún ročne. Čiže my sme mohli to minúť na sústredenie, na autobusy a vtedy sa dá. A vtedy, že sa naplánuje zahraničný zájazd a keď je zahraničný zájazd, potom stúpne účasť na nácviku o 50% a keď sa príde zo zájazdu, tak zaskolečne o 50% a väčšinou po zájazdoch speváci končia. A vidíš, už som odišiel od svojej myšlenky.
Ja som sa chcel teda, vrátim sa k tomu odboráriku, že tu sme počuli číslo k 900 ľudí, čo prešlo Žilinským miešaným zborom. V prípade odborárika 40 rokov, koľko to je detí?
Odborariku samozrejme tým, že sú to deti, hej, lebo vyrastajú, jednak sa spievalo aj ako detský zbor, aj mládežnícky zbor. Tak keď sme to rátali pri tom 40. výročí, tak to bolo vyše 2000 detí. Vyše 2000 detí to bolo, áno. Lebo je to kratší cyklus, začínali... Keď by som mohla povedať, naša dcerka tá vlastne začínala ako 5-ročná spievať a končila, ešte sme boli v Belgicku, ale nie v Nerplte, ale v jednom meste v Tilte a ona už teda pracovala, už pracovala v zahraničí a odtiaľ prišla ešte zaspievať a mala 28 rokov, takže si spočítajte 28 minus 5, koľko spievala, teda je to aj najdlhšie spievajúca, teda bola najdlhšie spievajúca členka. Mhm. A tak ako pán hovoril, že ako oni teda bohužiaľ chodili sa lúčiť so spevákmi, tak my zase chodíme, no teraz už menej, spievať zase dievčatám, ktoré sa vydávajú, zase sa chodí na spievať na svadby. Presne ano. Toto, hej.
Opýtam sa tak, že koľko, máte nejaký prehľad, aspoň obrazne, ale že koľko detí sú deti vašich detí. Že, či sa to tam tak, že vlastne tí rodičia, ako keby, že ja som si prešiel odborárikom a to dieťa je tam tiež. Že koľko sa takýchto detí vracia?
Ja to tak neviem posúdiť, pretože ja som tých rodičov až tak nepoznala. Hej, tieto deti už samozrejme, lebo však teda som bola s nimi 35 rokov, nie teda 40. No moment, ha? Hej, no takýchto... Asi nie som dobrá v matematike.
Pri toľkých rokoch ono sa to... ospravedlňuje, že sa to nedá vypočítať. Že, to je
ale i bolo, lebo vždy, vlastne keď sa tiež odchádzalo na zájazdy, tak väčšinou my sme autobusom chodili, tak tie zo začiatku, no tak teda rodičia prišli a oni a každý, pán dirigent, pán dirigent, a my sme toto spievali, a my sme toto spievali, takže veľa detí prišlo, čo rodičia spievali. A zase tiež by som mohla spomenúť, že s tými financiami my sme mali jedno obrovské šťastie s tým, že sme chodili do toho Belgicka. A vlastne prvý raz, keď sme išli v tom 85. a potom sme tam chodili od 88. každé dva roky, hej? A niekedy aj každý rok podľa toho. Do Nerpeltu stále, lebo tam teda manžel mal veľké úspechy, tam vždy od, teda od toho 88. roku vlastne vždy vyhral ako Erste Preise a potom tam bolo už aj neskôršie tu najvyššie Erste Preise cum laude, čo už je teda najvyššie ocenenie, vyššie už ani neexistuje a je to tam potom máte, spievate večer na gala koncerte, spievate v rozhlase, nahrávate, spievate v rozhlase, nahrávajú s vami v CDčko. A potom aj títo naši priatelia, kde sme, my sme vždy chodili do SNU, do belgického SNU, ono je to vlastne na hraniciach Holandska. To deti mali obrovský zážitok, lebo takto, hej, po diagonále vám ide tá, no, línia a na jednej strane stojíte v Belgicku a na druhej ste v Holandsku, však ste to istotne. Takže pre deti to bol aj ešte býval obrovský zážitok, keď sa takto postavili. Ježiš, kde sme my všade prišli a kde sme my všade. A samozrejme aj v Holandsku sme koncertovali, takže áno. No a teraz si mi zobral myšlienku. A neviem, čo som chcela povedať.
Ja iba tak ďalej, že by som sa chcel... Ak chcete niečo povedať, nech sa páči. No, samozrejme.
Ja len chcem povedať, že máme zlaté deti. Zlaté deti, a keď sa k nimi tak perfektne správate, že ich máte ako svoje, aj rodičia to vedia posúdiť. A keď sme išli na nejakú... kde sme išli, tak nikto nehundral, že ja som tam stál, tam som tam. Ale to máme také zlaté deti, že keby som mal viac takých detí, tak už neviem, čo by som robil.
Veď to. 2000 detí je obrovské číslo. Opýtam sa, ako je to teraz s odborárikom? V súčasnosti.
Teraz je to veľmi zle s odborárikom, pretože takisto, viete, tie peniaze sme neskutočne naháňali vždy. Jasné, keď bolo, či sa to volá rodičovské združenie, rodičia vždy odsúhlasili. Mali sme vynikajúcich šoférov, to boli tiež už, by som povedala, za tie roky rodiny, priatelia, takže nikdy nie... stojné neúčtovali, pretože my sme ich vždy brali tak, kde sme my išli, keď bola akákoľvek recepcia, keď bolo akékoľvek stretnutie, alebo čo, všetko s nami. Oni si to tak nesmierne vážili, aj povedali, že proste keď chodia na zájazdy, že to oni nikdy nezažili. Oni sú ako v práci, sú šoféri, nie. Oni boli vlastne v kolektíve, pomáhali nám aj s deckami, keď bolo treba. Lebo
bola to súčasť týmu.
Bola to súčasť, áno. A ono, keď sa vám, ja som chodila ako zdravotník, však samozrejme, a viete, keď sme ešte dva autobusy a sa ráno vyrútia, keď napríklad deti bola reciprocia, že deti spali po rodinách a prišli a teta ucho, a teta oko, a teta to a to, alebo v noci volali, je mi zle a to, rodičia sa o nich starali, ale tak jasné, že keď bolo treba, tak... som bežala aj v noci, sa išlo do nemocnice, hej, keď bolo treba ošetriť, však niekto tam musel byť prítomný z dospelých. Rodič prišiel, doviezol, kde sme my bývali a bežali sme. Ale nakoľko sme mali osobné styky a máme stále, však istotne všetci viete, že máme družbu s belgickým SNom a vlastne tú družbu, môžem povedať, založil teda manžel, hej, však to je No a bývalý primátor, teraz je druhý, ale tento primátor Franz Chraven, tak to je tiež, však on ku nám chodí bežne, je to rodinný priateľ a Marcel Maus, ktorý už dostal aj od nás vyznamenanie, si bol prebrať, aby som neklamala, na ministerstve kultúry alebo v Bruseli. Iha, teraz neviem. A on vlastne je taký pilier, že však aj minulý rok tu boli, tento rok nie. Počkaj. Či tento rok tu boli? Tento rok tu bol ten? No to je jedno, samozrejme. No a oni vždy sme mali všetko u nich zadarmo. To sa celá tá mestská rada, hej, SNU, povedal, áno, odborárik príde, tak všetko oni nám zaplatili. Čiže naše deti platili iba cestu. Iba a platili cestu. Ozaj iba tú cestu tých 2000 kilometrov. No, jasné, že vždy, keď sme vyhrali, tak deti, čo si prajete, každý rok bolo v zábavnom parku v Eftelingu. No, tak to bez toho by...
Sú to deti.
Sú to deti, to vždy bolo, že len nič iné nechceli, Efteling. No tam sa vybláznili, ale Marcel vždy tak neskutočne pripravil program. Áno, do súťaže vedel, lebo zlato nie, toto nie.
Všetko bolo zakázané.
Áno, to bolo všetko zakázané.
Až po súťaži.
Presne, ideme von. Neopovažte sa zmrzlinu, neopovažte sa bublinky. Nie, pán dirigent. Ideme von a ja... Aby to čo? Keď vás... A už lízali, jasno.
No, veď,
zmrzlinu,
samozrejme.
No, ale takto... Takže tým sme mali, ano. Toto, že sme nemuseli toľko, že deti, dajme tomu, zaplatili za cestu všetko. A oni nám ešte aj cestu všetko, aj ten Efteling, a to je, vtedy to bolo 700 korún, teraz nejakých 25 eur, tak viete, že je to dosť veľký peniaz, ale oni to vždy. A ešte toto chcem povedať, a už podám, že... Ešte keď tu bol Franz Chraven, neviem už za ktorého pána primátora, tak on povedal, sa rozprávali, tiež niekde na večer, a on povedal, odborárik nie je tvoj zbor, ale odborárik je náš zbor, esenský.
Ja sa opýtam, kde budeme mať možnosť vidieť najbližšie ešte?
Už odborárik nie, lebo už skončil proste, neboli peniaze. Viete, takže... no, tak ako to počúvam túto, že pomaličky, postupne.
Ale tak zase, ale držať... zase preberajú to tie iné zbory v Žiline.
Hej, oni odišli.
Čiže...
Do Omnie odišlo veľa detí. Do Omnie, no, alebo si založili niektoré svoje,
vlastné,
majú nejaký
také
ten...
také menšie zbory.
Také... To si
no?
Ja viem, čo chce povedať. Dobre, ja podám ešte.
Ja som teda... opýtame sa aj na spevácky zbor Maj. Vieme, že teda aj vám začínajú problémy s tou členskou základňou, ako ste spomenuli, ale kde napriek tomu vás máme možnosť vidieť najbližšie? Alebo ja viem, že tuto všetci to vedia, kde vás, kedy skúšate, ale možno niektorí ľudia si to pozrú teda na internete, túto reláciu. Tak povedzte im, že kedy a kde sa stretávate, okolkej a že kde máte najbližšie naplánované vystúpenie. Blížia sa vianočné koncerty, určite tam niečo máte s tým spojené. Takže nech sa páči.
No, skúšame už, dá sa povedať, roky rokúce, raz týždenne v útorok v Mestskom úrade. My sme totiž v 2007 roku boli zaregistrovaní ako občianske združenie, a voláme sa, máme to v názve Spevácky zbor Máj mesta Žiliny. Takže máme túto veľkú výhodu, že máme tam tú miestnosť na Cvikovú zadarmo, lebo my v podstate momentálne už nevieme si nejaké peniaze získať nejakým vystúpením alebo granty. Kedysi sme požiadali o granty, tak sme dostali aj od mesta grant, ale už to nie je pre mesto zaujímavé v tom zmysle, že sme už teda tí seniori. No a takže to sú skúšky. No a vystupujeme, dá sa povedať, pravidelne na Marianskom námestí festival seniorov, čo býva v novembri.
Áno, to býva takto v jesennom období.
Tak to sme vystupovali aj teraz toho roku, tam nás pozývajú pravidelne. No a spievame na svätých omšiach, spolupracujeme s pánom Kubekom, ten v podstate je náš korepetitor a aj dirigent, keď potrebujeme nacvičovať, on tak v Bičici, keď treba, alebo v Závodi. Neviem teraz povedať konkrétne nejaký taký koncert, ktorý máme v Talone, takže hovorím. No a úplne pravidelne účinkujeme, áno, to skoro som pozabudla, v grécko-katolíckom kostole, ktorý je teda na Vlčince, a tam veľmi dobre spolupracujeme s pánom dekanom Turiakom, takže keď je nejaký sviatok, ktorému je zasvetený kostol, alebo sme dosť pravidelne, myslím, tento rok sme už sa nezúčastnili, pieta tam v Závodi, čo je pamätník obetiam holokaustu, tak tam sme vystupovali. V Novom meste nad Váhom sme vystupovali tam pravidelne každé dva roky na festivale a prehliadke zborového spevu. Ale už teraz zase tiež nás nevolali, asi už mali to viacej teda. No a momentálne, čo sa týka Vianoc, lebo to je také aktuálne, tak sme ani nevybavovali nič konkrétne, lebo boli zase tie nemoce a vyzeralo to, že...
Áno. No. Tak podobná otázka teda aj na pána Purca. Žilinský miešaný zbor... Máme ten možnosť niekde vidieť v rámci vianočných koncertov alebo ako súčasť možno niektorých slávnostných omší alebo podobne?
Tak, Žilinský miešaný zbor má veľmi širokú činnosť a chvála Bohu, až vystúpenie niekedy až priveľa to vyzerá. Ale ja by som sa najprv ešte vrátil k tomu, prečo tieto zbory takto žijú, ako aj on pani povedala, z rodičia sa skladajú a tak ďalej. Kým bolo... Za socializmu tak bývali aj štátom organizované festivaly a keď ste išli na reprezentáciu do zahraničia na výber, to ale sa išlo cez ministerstvo kultúry, kto bol nominovaný, prešiel výberom, že si získal úspech, tak môže ísť tam, tak dostal príspevok, povedzme, od ministerstva. A tiež bolo šťastie, že stále mestský úrad podporoval Žilinský miešaný zbor, boli sme pri ňom do roku 2001. A chcem sa napríklad vrátiť, vtedy boli veľké úspechy, tak bolo treba čím ďalej viac peňazí. Išli sme do Ríma, spievali sme na audiencii u pápeža, bola tam veľká súťaž, tak nám mesto odsúhlasilo 300 tisíc korún na zájazd, lebo tam bolo treba platiť hotel a tak ďalej, ale vždy aj prispievali zboristi. Išli sme v roku 2001 do Mexika, tak letenka stala 10 tisíc, no tak sme sa skladali po 5 tisíc korún, ale vtedy nám primátor Slota ešte odsúhlasil príspevok na to, myslím, že z mestského rozpočtu 600 tisíc, hovoríš, Tonko, lebo on robil na meste. Čiže, kým bol, a ešte sme mali aj brožúru po španielsky vytlačenú, kde bol aj jeho fotka a tak ďalej. No.
V zásade spievanie v zbore je nielen to, že koníček, ale no, to v podstate človek, človek tým žije tak, že...
A dneska je to tak, že väčšinou si to musia všetko platiť. A keď chodia na zájazdy, a tak chcem sa vrátiť. Potom z nás tiež mesto už dalo z financovania preč a tiež sme sa stali občianským združením a občianske združenie si musí, tak ako SRO, zarobiť na seba, aby mohlo fungovať. A potom sme sa dostali k spolupráci štátnemu komornému orchestru a od roku vlastne už vyše 25 rokov od prevratu vlastne od dnešnej revolúcie spolupracuje zbor s orchestrom. A pravidelne spieva napríklad vianočné zbory a vianočné koncerty. V začiatku sme mali jeden, dva, potom už sa tak vypredávali, tie, že aj tri, štyri, aj päť. Na vrútky sme chodili, no chodia svetoví dirigenti, spievali sme tri razy opery a tak ďalej. A to potom bolo zaplatené, čiže z toho mohli, ale keď zistili iné zbory, tak už tu začala chodiť aj filharmónia, aj lučnica, aj kdekto, lebo každý ide tam, kde sú peniaze. No, a povedzme, potom už není na ten detský zbor, alebo na ten seniorský. A ešte chcem povedať o tom zbore, čo vznikol na vysokej škole. Tam je zbor Omnia, tiež bývalá členka toho, Monika Bažíková, dneska doktorka. Ona sa študovala v Poľsku, tak majú tak vynikajúci detský zbor, teda zbor a mladých ľudí, vysokoškolákov, ale sú tam aj starí päťdesiatnici, lebo keď začali chodiť na svetové súťaže, na svetové zájazdy, a sa vrátim k tomu, čo ste povedali, olympiáda. Dneska existuje olympiáda spevackých zborov, je väčšinou Estonsko, Riga a tade. Tam sa zúčastní 100 zborov z Číny, 30 a stade toľko a stade toľko. Všetko si musia sami zaplatiť, aj spevacký zbor slovenských učiteľov, ale potom sú hrdí, že boli na svetovej olympiáde zborov. To už vyšlo až skoro do olympijského hnutia.
Opýtam sa, máme ako Slovensko nejaký úspech práve z tejto olympiády?
Samozrejme, tam aj v mužských zboroch je ten spevacký zbor slovenských učiteľov, dirigent Sedlický, má 5 zborov. A jeho vybrali ako jedného z... Ešte sa chcem aj vrátiť, potom by som sa mohol ešte k tým dirigentom. Čiže on diriguje v Martine, je docent na fakulte Banskej Bystrici, tam má zbor študentský, v Martine hovorím, a vybrali si ho, keď zomrel docent Hradil, že on chce ako náhradník za seba dirigenta toho spevackého zboru, ten má 95 rokov, tam boli Rupeltovci, to svetový, a to je, lebo dneska už týchto veľkých spevackých zborov, a najmä mužských, je čím ďalej menej a menej. Mm-hmm. Čiže tak to chodí. A ten spevacký zbor, takisto Omnia bol na tejto olympiáde, aj títo učitelia boli, a keď dosiahnu úspech, a dostávajú sa ďalší, no. A povedzme, Lučnica, tá je poloprofesionálna. Aj filharmónia má velikánske úspechy, ale všetko záleží prakticky o peniazy, a tá činnosť potom je taká, alebo sa zložte a choďte na sústredenie alebo na zájazd, mm-hmm. zaplatite si autobus, zložte sa na šoférov. No, a potom, na tomto tie zbory potom, no mamželka má už, aby som končil, sa je zdá, že dlho. Ale to je to, že tieto zbory dneska žijú tak z ruky do úst, by som povedal. No. A keď na seba nezarobí, a preto musí Žilinský zbor, každý rok má kopu, to sa chodí po dedinách, po kostoloch, kde má kto známych, stále sa hovorí, skúste niekto, aby bol za... A potom sa dá ísť aj na zájazd, a to zase tak, kde je známy, kde sa toto... Ide sa na festival, kde oni vám dajú ubytovanie a stravu, vy si zaplatíte
cestu.
Dopravu. Ano. A keď chcete tam potom týždeň ešte, alebo 3-4 dní byť pri mori, okúpať sa, tak to už si musíte zaplatiť z vlastného. Čiže... A to sú tie lakadlá, ktoré potom zboru, oni povedzme aj na Brač sa chodili, aj tam si zaspievali v kostole, sú tu účastníci. A čím ďalej je to horšie v tomto, lebo je čím ďalej menej peňazí na kultúru. Bola, kedy mesto Žilina dávalo na hokej 60 miliónov, na fotbal 40 miliónov a na kultúru 2. No. Ale my sme boli prednostne zaradení, že sme chodili, ešte sa vrátim, chodil som na zasadnutia Mestského úradu každý rok referovať, keď sme prišli niekej
správa o činnosti.
A prečo ste vyhrali. A Slota hovorí, a keď furt vyhrávate na tých festivaloch, tak urobte aj tu festival. A ja som odmietol, hovorím, nebudeme, alebo potom nebudeme mať svoju činnosť, lebo Bratislava organizovalo ministerstvo a osvetový dom tieto súťaže celoslovenské, ale to zrušili, lebo nemajú peniaze. A už sa to, už tam robia také iné podujatia. A teraz sa to vrátilo, potom sme začali robiť ten medzinárodný festival VC Magna, najprv 5 zborov, potom 10, potom 15, a už bol toho roku 6. ročník a bola medzinárodná súťaž. Tam udelili asi 6 súťaží.
A už je to etablované?
Etablované, a celá Európa sa hlási, my chceme ísť do Žiliny na súťaž, lebo tam nás ubytujú, tam toto, neviem, niečo si platia, čiže to už nepoznám celkom presne, lebo a to vtedy som ja povedal, my to nevládzeme robiť, lebo Bratislava ministerstvo to nevládze robiť. No ale teraz sa vytvoril určitý kolektív týchto mladých dirigentov, spevákov, členov zboru, a ktorí sú organizáci v našom výbore. A celý rok to pripravujú a to, a už dneska majú vybratí, kto príde o rok. A toho roku to bolo prvý raz medzinárodná súťaž, boli tam poháre, ceny a tak ďalej. A krásne vystúpenia s orchestrom, keď spieva 300 ľudí, alebo 500 zborov spojí, sa tam prezentujú premiéry svetové a tak ďalej. Píšu preto skladatelia, keď osloví skladateľa, tak napíše pre festival skladbu. A to je každoročne. A k tomu tieto vianočné koncerty, veľkonočné koncerty, ale stále ten zbor musí aj chodiť vystupovať tam, kde ho pozvú, ale a kde dá, a nájdete, kto by zaplatil 800, mm-hmm. kto by dá 1000, to už je veľa. No a ešte ďalšie, v celom okrese vznikli výborné zbory. V Rajci, tí už chodia do zahraničia, v Rosine je zbor, a po Kysuciach v Čaci býval výborný zbor, teraz je v Kysuckom Novom meste. My aj umiestňujeme, teda sme dávali tieto, festival sa odohráva aj v Kysuci, aj v Rajci a ano. Tak, lebo ten domáci zbor tam potom hostí ten jeden zahraničný. A keď sa dohodnú, tak idú na zájazd potom oni. My sme boli v Splite, v Chorvátsku, tak sme pozvali, vystúpili na našom festivale. Do Terchovej chodí Žilinský zbor, skoro každý rok chodil na tie cyrilometodejské slavnosti, lebo tam dobre platili Rudko Patrnčiak a ten podporujú tam tak kultúru, však, ale potom si urobili svoje stočlený Žilinský či Terchovský symfonický orchester a Rudko tam skáče a diriguje.
Tak, dobre, ďakujem, ďakujem našim vzácnym hosťom. Dnešný večer sa nám už chýli ku koncu. Vidím, že rozprávať by sa dalo ešte strašne dlho.
Ja by som ešte 3 hodiny vedel vyprávať.
Však...
toľko som si
vyprával. Ja to zhrniem iba tak. Spev je váš život a o vašom živote, na to, koľko máte skúseností, skutočne by ste mohli rozprávať celé hodiny. Ja vám ďakujem, že ste tu s nami boli aspoň túto hodinku. Ďakujem teda menovite pani Márie Fondaty, pánovi Zlatoňovi Babíkovi a pánovi Tomášovi Purcovi. Verím, že sa stretneme pri nejakej ďalšej príležitosti opäť a prajem vám všetkým veľa zdravia a aby vám to ešte dlho spievalo.
Aby ešte mal kto spievať v zboroch, lebo keď títo starí speváci skončia, tak už potom pomáha. No, ale bude vždy niečo a bude. No.